Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 131. díl a mým hostem je dneska Vít Masára, což jak jsem zjistil je nejmladší host v historii pořadu. Ahoj.
Ahoj a dobrý večer.
Ty jsi tady reprezentant iniciativy občanského sdružení Automat. Nemůžeme začít jinak, co to je Automat, k čemu slouží, jak dlouho existuje.
Automat je letos už 10 let působící iniciativa občanské sdružení. Jehož hlavním cílem je zvyšovat kvalitu života ve městě, zejména v Praze, protože jsme pražské občanské sdružení a pro tenhle ten náš zásadní cíl používáme zejména dopravní politiku, rozvojovou politiku města. Snažíme se angažovat v otázkách živé kultury, aktivizaci společnosti a vůbec budujeme okolo sebe sítě aktivních lidí, kteří mají společný zájem zlepšovat život tady u nás ve městě. Jsme hodně známí také tématem podpory udržitelné dopravy, zejména dopravy bezmotorové, tedy cyklodopravy, pěší dopravy. Taky kopeme občas za veřejnou hromadnou dopravu a zejména v posledních letech hodně hlasitě deklarujeme, že nejsme proti autům, ale chceme, aby se automobilová doprava používala rozumně v rámci nějakých mezí a nerozvíjela se tak spontánně a živelně v Praze, jako je to mý.
Ty jsi se stal členem v roce 2010, ale já se stejně zeptám na tu minulost, která tomu předcházela, jak vlastně ta věc vznikla.
Na přelomu let 2002 a 2003 se skupinka lidí okolo dokumentaristy, filmového režiséra Martina Marečka a jeho přátel dala dohromady za účelem začít nějakým způsobem aktivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žili. Tehdy se velká část z nich stala rodiči a začali vnímat město okolo sebe z trošku jiné perspektivy, pohybovat se skrz něj s nějakým, řekněme, handicapem, třeba tlačení kočárků, a tak si řekli, že se Praha rozhodně nevyvíjí moc vstřícně k různým skupinám obyvatel a spojili síly dohromady. Byli to zástupci umělecké sféry, kreativní lidé, byli to zástupci neziskovek, environmentálních sdružení a byli to lidé, kteří měli prostě a jednoduše zájem o tom, co se dělo v okolí jejich bydliště. A tyhle tři skupiny lidí se dali dohromady a prostřednictvím happeningů původně a nějaké snahy o komunikaci s městskými zastupiteli, tak se snažili vlastně iniciovat to, aby Praha začala brát skupiny lidí, jako jsou pěší, nebo rodiče s dětmi, nebo seniori vážně a přizpůsobovala jim i svůj veřejný prostor.
Zkus mluvit o sobě konkrétně, co tebe vedlo k vlastně ke vstupu do této organizace a co přesně v ní děláš?
Tak já, když jsem se přidal k Automatu na začátku roku 2010, hlavním impulzem pro mě bylo to, že jsem zrovna den předtím viděl v kině právě dokument Automat od Martina Marečka, který byl posléze vyhlášen jakožto nejlepší český dokument desetiletí uplynulého. Zajalo mě na tom to, že jsem v něm viděl skupinu lidí nebo velké množství lidí, kteří se aktivně snaží měnit své město a nebojí se z pozice občanů o iniciaci dialogu s městskou správou, s odborníky a vůbec neváhají prosazovat trendy, které jinde fungují a tady je na ně nahlíženo s despektem nebo s obavami, že tady to nejde. Já osobně jsem se zrovna vrátil ze studijního pobytu Erasmus, kde jsem rok žil ve Francii, v Bretanii, v Rennes, městě, kam šel Petr Čech ze Sparty, než šel do Chelsea. A já jsem tady v tom městě vlastně rok zažíval to, jak funguje jedno z měst s nejvyšší kvalitou života ve Francii. Město, kde lidé jsou zvyklí každý den žít na ulici, chodit na blešáky, na farmářské trhy, jezdit na kole, komunikovat s radnicí a koncepčně to své město rozvíjet. Tohle samozřejmě bylo setkání s absolutně odlišnou realitou, než na jakou jsem byl zvyklý tady z Prahy, a vzhledem k tomu, že jsem se zabýval při svém studiu vlastně otázkami, řekněme, politiky, nějakého společenského rozvoje a takovými věcmi, tak tato bretonská inspirace pro mě byla jedním z hlavních motorů, proč jsem hledal nějakou možnost, jak tyhle ty své vědomosti a poznatky uplatnit. A Automat se shodou okolností nabídl ve správnou chvíli mě jako možnost. Taky to bylo skrze symbol cyklistické dopravy, kola, protože Během toho roku studia ve Francii jsem vlastně celý rok úplně přirozeně se tam pohyboval na kole a bylo to strašně příjemné a normální vlastně pro velkou část obyvatel toho města a tady jsem si to v Praze vůbec nedokázal představit, takže když jsem se přidal k automatu, museli mě jeho členové nejdřív přesvědčit o tom, že to tady na kole jde, i když jsem rok předtím vlastně každý den jezdil někde jinde. Museli mě naučit, jak se třeba v zimě obléct na kolo, naučit, kudy jet, abych se nebál a pak jsem se k ním přidal a po pár měsících jsem ty vědomosti sdílel s ostatními zase já.
Ty jsi na ten rozhovor dneska na kole přijel, takže se pohybuješ na kole, předpokládám, už možná každý den, jako po Praze?
Řekněme, že skoro každý den, někdy, když potřebuji převést velkou věc, tak si seženeme nějakou dodávku, občas taxík MHD.
Tak strašně jednoduchý popis z pohledu cyklisty, jaký to je a jestli se třeba od toho roku 2010 máš pocit něco mění.
No já se hlavně nepovažuji za cyklistu, to bych tady chtěl rád vyvrátit. Já se považuji předně za Pražana, který se rád pohybuje a z nutnosti pohybuje docela hodně po tomto našem městě a myslím si, že pro řadu lidí je pohyb na kole po Praze možný, je efektivní, je velmi rychlý a kdyby to nebylo zábavné, tak bychom to asi nedělali. Nicméně pro zdaleka větší množství obyvatel je to stále způsob pohybu, způsob dopravy, který je pro ně komplikovaný z důvodu bezpečnosti, buď faktické nebo vnímané, z důvodu nějakých společenských předsudků, z důvodu zejména nedostatečné infrastruktury, která tady objektivně řečeno opravdu jako není v nějakém moc pozitivním stavu. Ale každopádně už velké množství lidí dnes na kole se pohybuje a dělají to rozhodně z důvodu, že to pro ně přináší nějaké výhody.
Banální otázka, lajka, přibývá jich?
Přibývá uživatelů cyklodopravy nebo městských cyklistů v Praze. Mezi lety 2010 a 2011 byl ten nárůst tuším 41%, což je docela velké číslo. 2011-12 to kleslo na nějakých 15% meziročně, což také souvisí s tím, že za poslední dva roky bohužel vlastně jakýkoliv rozvoj cykloinfrastruktury v podstatě zamrzl a jenom se dokončují projekty, které byly naplánované a naprojektované ještě za minulé rady, ale to už je taková složitější otázka.
Ptal jsem se ještě trochu, právě už částečně odpovídáš na ty změny, jestli jako od té doby, co si vybavíš, kdy ty sám věci používáš, jako jestli k nějakým změnám dochází?
Já si myslím, že tady dochází zejména k velkým změnám na té úrovni vnímání cyklistické dopravy a to jednak ve vztahu potenciální uživatel a ta cyklodoprava a zároveň taky ve vztahu městští cyklisté a jejich okolí. Když jsem před nějakými těmi 3-4 lety tady začínal pravidelně na kole jezdit a bavit se o tom, tak mě lidi v mém okolí brali jako za takovou exotickou postavičku, klepali si na čelo, ale během třeba roku, roku a půl, tak mnoho z mých přátel začalo být mnohem radikálnější propagátory cyklistiky, než jsem byl já a myslím, že takovým lavinovým efektem v podstatě velké množství lidí už zaprvé nevnímá lidi na kolech v Praze jako, řekněme, nějaký negativní prvek, jako nepřítele, ale už začalo, i když sami na tom kole třeba nejezdí, tak vnímat městské cyklisty jako pozitivní prvek toho města, což je zásadní pro jakýkoliv rozvoj cyklodopravy a zároveň čím dál tím víc lidí má pocit, že na tom asi něco bude, když hodně lidí v jejich okolí se vrací domů nebo přijíždí do práce na kole s úsměvem na rtech.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vítkem Masarem a tuším, že to bylo včera, kdy se objevila tisková zpráva automatu, která se týká Smetanova nábřeží. A já to takhle jenom uvedu a ty budeš mluvit dál, to znamená, co se chystá a co se s ním děje.
Tak my jsme včera reagovali na to, že Rada hlavního města Prahy odsouhlasila záměr, aby na Smetanově nábřeží mezi Národním divadlem a Karlovým mostem během asi 6 sobot od května do června proběhlo takové oživování toho prostoru v korzo v promenádu a to tím způsobem, že bylo tam tuď byl odkloněn automobilový tranzit, automobilová doprava. Je to v podstatě takové dočasné sklidnění toho místa, dočasné vytvoření pěší zóny. Naše sdružení už vlastně od svého počátku takřka 10 let usiluje o to, aby to Smetanovo nábřeží bylo postupem času nějakým způsobem koncepčně přeměněno v pěší zónu trvale. Takže vítáme tenhle krok, kdy vlastně šestkrát opakovaně po sobě tam to Smetanovo nábřeží bude fungovat jako pěší zóna. Bude to docela velký impuls pro to, aby se jednak o tom tématu začalo mnohem víc bavit a aby se také vyzkoušelo, jak na to můžou reagovat okolní rezidenti a vůbec Pražané, pokud to Smetanovo nábřeží bude žít a nebude na něm jenom vlastně postávat kolona aut několikrát po sobě, protože prakticky každý rok tam několik dní, ale totálně nekoordinovaně nějaké uzavírky dopravní probíhají, tak myslíme si, že tohle je šťastný krok magistrátu, kdy se vlastně to Smetanovo nábřeží může začít řešit trochu koncepčně.
Tak já budu chvilku hrát toho ďáblova advokáta. Umíš si představit, že to dopadne špatně? Že vlastně jako ten dojem z toho zavřeného bude třeba velmi negativní a výsledkem toho bude, že bude definitivní potvrzení, že tam mají jezdit auta do nekonečna?
Tak samozřejmě jakákoliv takováhle změna je komplexní soubor opatření, která vyžaduje obrovskou dávku komunikace s veřejností, s odborníky, s městskou správou a tak dále. A pokud by k tomu město přistoupilo nějakým způsobem liknavě nebo polovičatě, tak ten záměr prostě může vyústit jako ve špatný výsledek.
Můžeš přiblížit, jaká pravděpodobně bude role vás jako automatu v tomto procesu?
To dnes těžko říct, ale vlastně i tím, že jsme na tom Smetanově nábřeží před několika lety pořádali dvakrát vlastně první dva ročníky festivalu Zažít město jinak a dlouhodobě se tomuhle tématu věnujeme, tak v podstatě máme asi největší know-how toho, jak by takový postup transformace toho nábřeží v pěší zónu měl vypadat a jak by se to mělo komunikovat. Takže nabízíme magistrátu a jeho institucím maximální spolupráci, protože je to i náš zájem, aby to Smetanovo nábřeží žilo a sloužilo maximu Pražanů a nebylo to jenom monofunkční transitní koridor.
Můžeš mi zkusit udělat takový nějaký odhad, co si mám představit, že se při té první uzavírce v polovině května stane? Jak to tam bude vypadat?
Rozhodně podle toho, co vím, tak by tam měli úplně normálně jezdit tramvaj jako jakýkoliv jiný den. Měli by tam chodit davy Pražanů, kteří uvidí, že můžou vlastně jít do centra města na jedno z nejreprezentativnějších veřejných prostranství a nebudou se tam muset protahovat mezi kolonami aut. Budou tam pravděpodobně asi nějaké mírné atrakce, které tam přitáhnou minimálně na to první konání Pražany, protože bude to prostě novinka, kterou asi bude mít magistrát zájem nějakým způsobem zpropagovat a doufáme, že budou podniknuty kroky k tomu, aby tam šlo maximum místních obyvatel a aby se do toho maximálně zapojili místní instituce, protože přeci jen to jsou ti lidé, kteří s tím Smetanovým nábřežím přicházejí do styku vlastně dennodenně už z toho titulu, že tam žijí nebo pracují. Takže uvidíme, co se okolo toho Smetaňáku bude dít, ale snad pokud se budou zodpovědní lidé opravdu snažit, tak by to mělo hlavně vygenerovat obrovskou diskuzi a nějakou komunikaci s veřejností, s lidmi, kteří na to Smetanovo nábřeží přijdou a kteří tam evidentně nechodí zas tak často, protože standardně je to docela nepřístupné místo.
Řekněme, že jsem posluchač, který teďka poslouchá náš rozhovor a říkám, že bych chtěl nějakým způsobem pomoct. Co mám udělat?
V tuhle chvíli je asi nejjednodušší varianta pomoct tomu procesu podporou občanského sdružení Automat, které se o přeměnu Smetanova nábřeží v pěší zónu zabývá už tak dlouho a bude se maximálně snažit, aby to dopadlo dobře, protože v podstatě nevíme, kdo na straně města se o to bude starat, kdo bude realizátor celých těch akcí a těžko říct, na koho se obrátit tam. Takže pokud by chtěl někdo pomoct s přeměnou Smetanova nábřeží na pěší zónu, tak nechť podporuje Automat, nechť nám nabídne svoje síly jakožto dobrovolník, nechť vstoupí do klubu Přátel Automatu a podporuje nás, aby jsme mohli vlastně dennodenně, což děláme, přítomností na magistrátu a na dalších úřadech usilovat o kvalitní přeměnu veřejného prostoru v Praze.
Řekni mi něco o vaší organizační struktuře, co vy jste za organizaci, jako kolik vás je a když jsem zmínil ten spolek Přátel, tak třeba jak je ten velký, je v nějakých číslech?
Automat dnes čítá, řekněme, okolo 20 s ajťáky, tak 30 lidí, kteří v podstatě každý den spolupracují na celé řadě projektů. Ten vnitřní interní tým je zhruba 8-10 lidí, z nichž je tam takový volený triumvirát výkonné rady, jehož jsem také členem. A vlastně tato velmi rozvolněná skupina okolo sebe koncentruje ještě desítky, ba dokonce v některých okamžicích i stovky spolupracovníků, s kterými realizujeme třeba tak obrovské věci, jako je festival Zažít město jinak. Když jsme tady zmiňovali ten klub Přátel automatů, tak ten čítá dnes zhruba okolo 400 podporovatelů, kteří ačkoliv nemají čas na to, aby se zapojovali do našich aktivit přímo, tak nás podporují zásadním způsobem, a to tak, že nám posílají nějaké pravidelné finanční příspěvky, protože drtivá většina té práce odborně kritické a watchdogové, to lobování na městských částech a na magistrátu, tak to jsou věci, na které se výjima individuálních darů právě z toho klubu Přátel schání nějaké finance velmi těžko.
Zkus být teďka právě konkrétní a zkus popsat třeba svoji roli, to znamená, jako v čem ta tvoje práce spočívá.
Já jsem jeden z členů vedení automatu, jsem jeden z jeho hlavních mluvčích, řekl bych takový networker, který se snaží propojovat celou řadu lidí, kteří okolo nás pracují, kteří sledují společné zájmy a snažím se utvářet koalice, coalitions of willing, lidí, kteří to s městem a jeho změnou myslí vážně. V rámci automatu se starám docela hodně o takovou, řekněme, exekutivu a o opravdu realizaci našich projektů. V minulosti jsem takovýmhle způsobem třeba byl zodpovědnou osobou za cyklojízdy nebo za naši obrovskou kampaň Do práce na kole, která vlastně už třetím rokem propaguje cyklistickou a udržitelnou dopravu do firem po celé republice.
Zůstaňme u toho chvilku, u tohohle projektu, zkus ho popsat a teda, jaký má vývoj.
Tenhle projekt Do práce na kole už realizujeme třetím rokem, postupně se rozrostl z Prahy přes Brno, Liberec, Pardubice do 11 měst po celé republice a jeho cílem je to, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé brali cyklistickou dopravu jako plnohodnotnou a standardní formu toho, jak se mohou dopravovat do práce. A to tím způsobem, že z cyklistické dopravy během jara vytváříme společenskou aktivitu. V podstatě to spočívá v tom, že tisíce účastníků té kampaně, loni to byly necelé 3000 lidí v asi těch 4 městech, tak vytváří firemní týmy, které po celý měsíc květen jezdí do práce a z práce na kole a tuhle tu svou aktivitu komunikují na centrálním webu té kampaně. A pokud ten tým udrží svou dojížďku do práce a z práce na kole nad nějakou relativně nízkou hranicí 60% cest, tak může být odměněn nějakými cenami. A na to je navázána celá řada doprovodných aktivit, soutěží, společenských setkání a tak dále. A ve výsledku pro účastníka té kampaně je tady celé jaro aktivit, společenských setkání a veškerých možných akcí, které přirozeně vlastně sdělují myšlenku, že jezdit na kole do práce je normální, je to fajn a může okolo toho být docela dost zábavy s vašimi kolegy, se kterými standardně většinou řešíte jenom seriózní pracovní úkoly.
Když jsme u toho, můžeš, vrátíme se k Praze, bys popsal vlastně, kolik procent, jaký způsob dopravy vlastně tady je a jak si v tomhletom hledisku vedeme ve srovnání třeba s jinýma podobnýma městama?
Praha má oproti jiným městům srovnatelné velikosti jednu obrovskou výhodu a to je rozsáhlý systém veřejné hromadné dopravy. Z toho důvodu tady máme také jeden z nejvyšších poměrů vlastně využití veřejné hromadné dopravy v celkovém dopravním mixu. Vlastně asi 42% veškerých cest v Praze je vykonáno MHD. To je skvělé, to je prakticky víc než kdekoliv jinde, nicméně často na to pražští politikové žehrají tím, že vlastně zapomínají na jakýkoliv rozvoj, zkvalitňování té veřejné dopravy, zvyšování komfortu a tak dále. Druhá nejpočetnější doprava v Praze je ta individuální automobilová, která dosahuje 33% podílu na celkovém dopravním mixu, což je méně než v městech typu Moskva nebo Bukurešť nebo Atény, což jsou ale ty nejhorší extrémy, kde bych opravdu nedoporučoval vycházet na ulici v uvozovkách, ale nicméně je to mnohem víc, než by tady pro Prahu a pro její vlastně historii a pro její dispozici urbanistickou bylo zdravé. Dále máme 22% podílu pěší dopravy, což je docela hodně, ale je to dané právě tím historickým utvářením města, kde velká většina centra byla vybudována pro pěší a potom na samém chvostu toho dopravního mixu je ta cyklistická doprava, která dosahuje aktuálně zhruba 2%. 2%, které podle realistických vizí a plánů magistrátů mohou být přetaveny v 7% podíl na dopravě, když se bude naplňovat magistrátní koncepce rozvoje cyklistické dopravy, což se bohužel moc neděje. Ale těch 7% by už třeba mohlo zredukovat počet aut tady v Praze o 1/5 a hned by se nám tady dýchlo líp.
Dá se nějak stručně, jednoduše popsat, co si myslíš, že jsou ty nutné kroky, aby se to třeba z těch 2% na těch 7 posunulo?
Tak asi úplně nejdůležitější by bylo, aby se na magistrátu někdo začal věnovat cyklistický a bezmotorový dopravě, což se v současnosti vůbec neděje a v podstatě za poslední 2 roky ta situace šla od špatné situace k ještě mnohem horší, což jsme si těžko mohli představit. Tak tím by to asi mohlo začít, že by se existující koncepce a strategie někdo ujal a začal ji nějakým způsobem naplňovat, prosazovat a inteligentním způsobem budovat infrastrukturu jednak a druhak komunikovat vůbec cyklistickou dopravu i v situaci, kdy ta infrastruktura není, ale prostě ukazovat, že je zájmem města, aby lidé, pokud můžou, zvolili spíše kolo než automobil, kterým by se přepravovali sami do města.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Vítkem Masárem a v souvislosti se Smetanovým nábřežím se nemůžu nezeptat na zneprůjezdnění spodní části Václavského náměstí zhruba před rokem, tak co ty si o tom myslíš?
Tak já jsem to teda doteď nevnímal jako zneprůjezdnění, já jsem to vnímal jako vytvoření pěší zóny na dolní část Václavského náměstí. My jsme tím byli docela překvapení, protože jsme vůbec netušili, že něco takového se uděje nebo že se nějaké aktivity, kroky v tomhle směru připravují. Ale každopádně, když už se teda k tomu kroku přikročilo, tak jsme to přivítali jednoznačně jako velký impuls do diskuze vůbec o dopravním sklidňování ve městě, do diskuze o využití veřejného prostoru pražských ulic a náměstí, protože kdyby se to nestalo, tak se o tom ani tady nebudeme vůbec bavit a připadá nám, že je absolutně normální, když prostě půlka Václaváků slouží jako parkoviště a průjezd pro pár aut do pár hotelů.
Já z pohledu, teď nebudu mluvit asi osobně, ale i tak, jak vnímám vlastně ty reakce, jako od lidí, s kterýma mluvím, jak se pohybuju, tak zatím ta reakce není moc dobrá. Ten jejich názor na to je, že jim nepřipadá, že by to bylo lidma moc využívaný, že vlastně jako málo kdo se odváží vstoupit do té vozovky. Jak tohle vnímáš?
Tak to faktické využití by rozhodně mohlo být lepší a taky i dokonce my jsme nějakým způsobem navrhovali magistrátu městské části Praha 1 a nevím komu ještě různé formy krátkodobých opatření, které by to místo mohly oživit i bez celkový rekonstrukce toho prostoru. Nicméně myslím si, že chyba není na straně toho, že tam vznikla pěší zóna. Chyba je na straně toho, že se s tím hned nezačalo pracovat dál a že se nepřikročilo k dalším krokům, protože tam vznikla docela dobrá věc, ale vlastně fungování našeho města a skladba nějakých, řekněme, zodpovědných politických činitelů bohužel jakoby neumožňuje evidentně to, aby se s tím začalo okamžitě dělat něco dalšího a vznikl z toho fakt využívaný oblíbený prostor.
A z pohledu automatu dokázal bys přece jenom popsat vlastně nějaký úspěchy třeba nebo něco, co považuješ za úspěchy, co se z hlediska, řekněme, využívání města zlepšilo za poslední roky?
My máme celou řadu úspěchů, co se týče informování veřejnosti o tom, že město může fungovat jinak, co se týče zapojování veřejnosti do vůbec rozvoje města, a to je zejména třeba ten festival Zažít město jinak, který už asi 7 nebo 8 let děláme každý podzim během Evropského týdne mobility na Mezinárodní den bez aut, Minulý rok se do něj zapojilo cirka 30 občanských sdružení, které na 23 místech paralelně současně v jeden den vytvořily takové dočasné autonomní zóny života a slavností sousedských ve veřejném prostoru. Tak to je třeba obrovský úspěch, kdy se nám podařilo propojit a zaktivizovat celou řadu lidí, kteří jinak byli aktivní ve svých čtvrtích, ale nikdo to nikdy neviděl dohromady a neviděl, že to je taková obrovská síla. Jinak je to třeba i výsledek té kampaně Do práce na kole, kterou jsem zmiňoval, do které se zapojilo minulý rok v rámci 4 měst jenom něco okolo 3000 lidí, ale z 500 firm a institucí, což už je obrovské číslo, obrovské množství těch firm a institucí, kde někdo jezdí do práce na kole a kde díky té kampani se o tom začali bavit a začali se o tom bavit nejen ti další zaměstnanci, ale většinou i vedení těch firm a tak dále. Potom, co se týče třeba reálných fyzických přeměn veřejného prostoru, tak to může být jednoznačně třeba nedávná vlastně loňská rekonstrukce křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše na pomezí Holešovic Letné, která byla vyhodnocována dlouhodobě za jednu z nejnebezpečnějších křižovatek pro pěší a pro cyklisty v Praze, tak ta se díky našemu tlaku a tlaku celé řady dalších skupin konečně dočkala své přeměny a letos bude korunována pomníkem od Krištofa Kintery, pupovým pomníkem, který bude připomínat tragickou nehodu, která se na tom místě stala v roce 2006 jednomu ze zakladatelů automatu Honzovi Pupovi Bouchalovi, tak to se taky hodně těšíme, že jednak bude zabezpečená celá ta křižovatka a druhak na ní snad v květnu tohoto roku bude vztyčeno jedno z velmi, řekněme, výjimečných uměleckých děl ve veřejném prostoru tady v Praze vůbec. No a potom další třeba takový úspěch, kterého si velmi cením, je to, že třeba v takové otázce sklidňování humanizace magistrály se nám podařilo vlastně po 20 letech sjednotit postoj městských částí Prahy 2 a Prahy 4. Navíc jsme k tomu připojili i Prahu 1 a 7, tak jako bonus. A tyhle ty městské části jsme dokázali dostat k jednomu jednacímu stolu a vlastně sjednotit jejich postoj k případné humanizaci magistrály a vlastně odmítnout jejich ústy šílenosti různých tunelových řešení, které byly podsouvány vlastně různými zájmovými skupinami, buď aby se udělala další díra do pražského rozpočtu, nebo aby se vlastně znemožnilo jakékoliv řešení té situace. Takže od minulého roku městské části okolo magistrály v podstatě stojí jednotně na jedné straně barikády a na druhé straně bohužel stojí radní pro dopravu Nosek, takže to je ještě další těžká překážka na překonání, ale vlastně už nebrání moc jiných lidí tomu, aby se s magistrálou, zejména v návaznosti na vybudování tunelu Blanka, něco zásadního začalo dělat.
Trochu jsi to naťuknul, ale dokázal bys popsat vlastně největší problémy nebo překážky, na které narážíte vlastně ve své práci?
Tak jednu jsem tady nakousnul. Další, myslím si, že obecně vlastně, ať se to týká jakýchkoliv problémů tady v naší společnosti, tak je to nízká míra dialogu a nějaké snahy o tolerantní věcné řešení společných problémů, což se aspoň v rámci Prahy pomalu začíná nějakým způsobem převracet k lepšímu, protože tady vzniká celá řada diskuzních platform, debat nad konkrétními problémy, tématy a zapojuje se do nich celá řada jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ale každopádně ta minimálně historická absence nějakých diskuzních platform pro debatu nad konkrétními problémy, tak ta tady prostě způsobuje stále docela velké průtahy a nekoncepční vývoj v celé řadě otázek. No a potom samozřejmě, když bych vlastně shrnul moji zkušenost s komunikací se samosprávou Prahy za poslední léta, tak narážím stále víc a víc na názor, že vlastně ta bémovská administrativa, která Prahu ovládala 10 let, tady dělala víceméně i, řekněme, účelově vše možné pro to, aby tady vzniknul co největší chaos a aby vzniknul co největší prostor pro různé nesystémové vylepšováky a podkobercovky a tak dále. No. Takže řekněme, že instituce města rozhodně nefungují tak, jak by si normální člověk představoval, že jakákoliv instituce, která chce fungovat, funguje.
Mm-hmm. A ty ještě studuješ. Zkus říct, co studuješ a v jakém je to vztahu k tomu, co děláš.
Já jsem vystudoval na Fakultě sociálních věd bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia, kde jsem se věnoval moderní historii, diplomacii, politickým vědám a takovýmhle otázkám, hodně, řekněme, mezikulturním stykům, mezinárodním vztahům. A následně jsem pokračoval a stále ještě pokračuji na bezpečnostních studiích na té samé fakultě a tam se věnujeme otázkám mezinárodní bezpečnosti, konfliktů, válek, terorismu, kyberhrozbě a takovýmhle věcem. Ve vztahu k mým aktivitám v automatu je to moje studium překvapivě docela hodně, protože vlastně celý ten bakalářský cyklus jsme analyzovali různé konflikty společenské a mezistátní z posledních 200 let lidské historie a snažili jsme se modelovat to, jak se jim mohlo předejít nebo jak se mohli lépe řešit, kde se udělala chyba a tak dále. A snažili jsme se o vlastně nějaké řešení formou, řekněme, co nejméně škodami, o nějaký dialog, kompromisní řešení, diplomatické řešení problému. A tohle je teorie, kterou já od samého počátku mého působení v automatu nějakým způsobem používám v praxi, ať už na úrovni komunikace s různými zástupci různých podmnožin společnosti na cyklojízdách, až přes komunikaci s různými odborníky, kteří mají různé profesní historie, politické záměry, různou zkušenost komunikace s veřejností a s komunikací vůbec. Prostě snažím se o rozvíjení dialogu tak, aby se mě lidé nebáli a aby viděli, že jim chci nabízet nějakou konstruktivní spolupráci a nechci je ukousnout.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání s Vítem Masárem na Radio Wave a jedno místo, který cyklistice a cyklistům v Praze možná nedělá příliš dobrou reklamu, je Rašínovo nábřeží, náplavka, kde buď dochází, anebo potenciálně dochází k řadě konfliktů mezi pěšími a cyklisty. Tak co si vlastně o tomhle prostředí myslíš a co myslíš, že by se dalo udělat s tím, aby to tam vypadalo jinak?
Tak náplavka je součást páteřní cyklotrasy A2, což je jedna z hlavních cyklistických komunikací Prahu, která vede od jihu na sever po pravém břehu Vltavy. A z toho důvodu je to pro rozvoj městské cyklistiky dost zásadní místo. Bohužel trpí tím, že se, jak jsem tady říkal dříve, cyklistická doprava vůbec neřeší v tomhle městě koncepčně. A tak ten fakt, že tam dnes dochází k konfliktům mezi lidmi na kolech, lidmi, co tam jdou pěšky, lidmi, co tam posedávají, tak prostě je to řešitelný problém, který ale nikdo neřeší a který tam vzniknul prostě zanedbáním tohohle z toho prostoru. Je to částečně otázka designu toho veřejného prostoru, povrch, ta cyklotrasa má mnohem lepší povrch než to okolí. Je to otázka toho, že si spousta lidí myslí, že je to cyklostezka a tudíž tam mají chodci zákaz vstupu a naopak zase řada lidí si logicky myslí, že když je tam mnohem víc lidí, kteří tam jdou pěšky, takže by tam nikdo skoro neměl nic dělat. Prostě je to konfliktní prostor, který je zahalen vlastně nejasnostmi a nikdo neví pořádně, jak to tam funguje. Bohatě by stačilo, kdyby v podstatě bylo na tom místě mnohem víc odkomunikováno, že to jednak není cyklostezka s prioritou cyklistů, protože tak to není. Je to pěší zóna s povoleným průjezdem na kole. Akorát shodou okolností se na ní během let nakoncentrovalo takových aktivit, že tam dneska v podstatě v některých hodinách a v některých dnech je takový chumel lidí, že prostě to tam ani nemá smysl projíždět na kole. A dalo by se taky velmi jako zapracovat na tom, aby se vytvořila alternativa průjezdu na kole nahoře v úrovni vozovky, potom Rašinově nábřeží přímo tam, kde projíždí auta. A to je věc, která je v procesu, ale vzhledem k tomu, jaký je vztah k cyklistické dopravě, řekněme, mezi dopraváky v Praze, tak je to řešení, které je dlouhou dobu vlastně odkládané a blokované. Takže stále furt všichni na té páteřní cyklotrase jsou vedeni po tom spodním nábřeží i v momentech, kdy jsou tam farmářské trhy nebo když prostě tam jsou návaly lidí, kteří tam jdou za kulturou, přitom by bohatě stačilo je nějakým způsobem aspoň v tyhle hodiny odklonit prostě nahoru na tu vozovku a dole by se reálně uznalo, že tam zrovna jsou davy lidí, takže nemá cenu tam tudy projíždět.
My jsme už v posledním stupu a ten se vždycky týká plánů a ambic, tak co to v tvém případě bude?
Já bych byl úplně nejradši, kdybych se jednou nemusel stydět za to, když řeknu mimo Prahu, že jsem Pražák. To je vlastně můj takový hlavní cíl a snažím se proto dělat ledasco. Z toho pramení to moje občanská aktivizace, angažovanost a v rámci toho bych byl vlastně docela hodně rád, kdybych řadu z těch věcí, které dělám, vlastně nemusel dělat, kdyby je za mě řešil ti lidi, kteří to mají v popisu práce, kteří pracují v institucích města a jsou za to placeni, je, aby se tohle město Praha rozvíjelo pozitivně a aby fungovalo a aby bylo vstřícný vůči svým občanům a vůči návštěvníkům města. Tohle je dost jako takový obecný, ale myslím si, že je to součástí takových těch debat o vizi Prahy, prostě nestydět se za to, že jsem z Prahy a být pyšnej nějakým způsobem na to, že je to dobrý město, který se chová vstřícně k lidem a který má zájem na to se nějakým způsobem zlepšovat. Co se týče těch našich aktivit, automatích, které jsou hodně zaměřené na dopravu třeba, potom může být takovým dílčím cílem třeba, aby Praha jednak zásadně se přihlásila k záměru zastavit každoroční nárůst automobilové dopravy, který tady posledních 10 let je a jestli bude pokračovat, tak tady máme za 10 let o 1/5 víc aut, než je tomu dneska, což by bylo už fakt jako šílený. A naopak by město vyjma jako jenom deklarování toho, že tady těch aut je moc a že to je špatný, tak by mělo vytvořit nějakou strategii, nějaký plán s jasnýma cílema a indikátorama, který by vedl k tomu, aby tady třeba, řekněme, do roku 2025 bylo těch aut třeba o čtvrtinu méně, než co je dneska. Je to úplně reálný, vzhledem k tomu, že je tady nějaká průměrná obsazenost 1,3 osoby na automobil, tak prostě ty rezervy tady jsou a je to jenom otázka vlastně nějakého strategického nastavení města, městských představitelů a jejich reálního konání. Že? Protože jedna věc jsou strategické dokumenty a druhá věc je samozřejmě praxe, ale tak proč nemít takovýhle širší, obecnější cíle. A zároveň ale my se v tom automatu docela často bavíme o dopravě. Doprava dneska představuje vlastně asi 40% městského rozpočtu, zdaleka nejvyšší částku ze všech položek, který ten městský rozpočet má. Nejsem si úplně jistý, jestli je to ten nejnutnější obor nebo ta nejnutnější sféra, do který by takový obrovský množství peněz vůbec mělo jít, protože jsou tady jiný, řekněme, rozpočtové položky toho města, který třeba jakoby hodně trpějí, jsou hodně podfinancovaní, ale jsou třeba mnohem víc než na stavbu betonových silnic a tunelů zaměřený na podporu nějakého lidského potenciálu. Můžu tady mluvit třeba o školství, o zdravotnictví, o kultuře. Ty by třeba jako nějaký to procento z toho obrovitánského dopravního rozpočtu velmi uvítali a byl by to pro ně docela zajímavý boom. Tak třeba tohle bych byl rád, kdyby se tady v Praze nějakým způsobem nadneslo a třeba by došlo i k nějakému přehodnocení těch rozpočtových poměrů, protože jako Blanka je jenom jedna, ale škol, nemocnic, kulturních aktivit je tady mnohem víc a řekněme, že můžou přinášet větší užitek více lidem po větší časový období.
Díky, že jsi udělal čas a přišel.
Děkuji za pozvání a snad naviděnou na velký jarní cyklojízdě 20. dubna.
Provádíme demolice nesmyslů.